Ovo je Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 27. mart. Vijesti dana. Zenički rudari štrajkuju glađu. Ministar za ljudska prava izbjeglice BiH Sevlid Hurtić u posjeti je Višegradu gdje je razgovarao sa predstavnicima lokalne vlasti o napadu na povratnike. Član predsjedništva BiH Denis Bećirović predložio razmatranje prijedloga akcionog plana za ispunjavanje prioriteta za članstvo u Europskoj uniji. Europska unija poziva na mir i uzdržanost u oči organizovanja izbora na sjeveru Kosova. 6 mrtvih u samoubiločkoj eksploziji u Kabulu. Predsjednik Izraela traži hitno zaustavljanje reforme pravosuđa, protesti u Izraelu. Sastanak šefova diplomatije Saudijske Arabije i Irana tokom Ramazana. Žestoke borbe na istoku Ukrajine. UEFA proglasila duel Crna Gora-Srbija utakmicom povećanog sigurnosnog rizika. Vrijeme sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura od 3 do 9, na jugu do 12 stepeni. U emisiji još poslušajte. Građani Sarajeva i istočnog Sarajeva različito vide poteze vlasti Republike Srpske kako o prekidima saradnje s ambasadama Sjedinjenih Država i Velike Britanije u BiH, tako i o kriminalizaciji klevete.
Šta bi ti sad, aj mi objasni, šta bi ti da ti kaže Amerika, alo, ne možeš malo. Šta bi ti rekla, ja ću kleknuti. Ako klekneš, znaš šta će se...
Gdje je narod u potu, očekite narod živ.
Niko ne smije pripadnicima crnogorske dijaspore osporiti pravo na glasanje, rekao je pomoćnik direktora Uprave za saradnju s dijasporom u vladi Crne Gore, Armen Jakupi.
Naravno, institucije Crne Gore neće dozvoliti da se nečije pravo ugrožava i apelujemo na sve građane Crne Gore da ne nasjedaju na političku hajku koja se konstantno podiže u medijima.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Grupa rudara rudnika mrkog uglja Zenica stupili su u štrajk glađu. Razlog je neisplata plaća i toplog obroka za protekli mjesec. Plaće su ranije isplaćivane do 15. u mjesecu. Za utorak rudari najavljuju proteste u koji će, kako najavljuju sindikata, podržati rudari iz drugih rudnika koncerna Elektroprivrede BiH, u sklopu kojeg posluju. Elvedin Avdić, predsjednik sindikata radnika rudnika mrkog uglja Zenica za Radio Slobodna Evropa, kaže:
Mi smo od petka ovdje i na to smo se odlučili jer nam se niko od uprave nije došao ovdje da vidi šta i šta je s nama, jesmo živi, jesmo zdravi. Niko osim naših kolega, komarata, radnika, običnih. Razlog je štrajk u glađu što nam se niko nije od naše uprave, od nadležnih obratio ovdje da vidi šta, kako smo, šta smo i tako. Eto.
Govorio je Elvedin Avdić, predsjednik sindikata radnika rudnika mrkog uglja Zenica. Građani u Sarajevu i istočnom Sarajevu različito vide poteze Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, kao i vlade i skupštine ovog BH entiteta, kojima se prekida saradnja sa ambasadama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u BiH, kriminalizira kleveta, te nacrt zakona kojim bi se pod kontrolu vlasti stavile nevladine organizacije i njihovo finansiranje. Većini je zajedničko da se radi o interesno motiviranim potezima. Detaljnije će Dženana Halimović.
Prekid saradnje vlade Republike Srpske s ambasadama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u Bosni i Hercegovini uz kriminalizaciju klevete i zakon po kojem bi se organizacije civilnog društva stavile pod kontrolu, za građane u istočnom Sarajevu ne predstavljaju veliki problem. Poteze ocjenjuju kao taktičke ili neophodne, iako nisu sigurni kakav je konačni efekat. Vaso iz istočnog Sarajeva podržava predsjednik Republike Srpske Milorada Dodika.
Šta bi ti sad, aj mi objasni, šta bi ti da ti kaže Amerika, alo, ne možeš malo. Šta bi ti rekla, ja ću kleknuti. Ako klekneš, znaš šta ti sledi.
Njegov sugrađanin Voje smatra da se negdje strancima treba povući linija i ne smeta mu što zakoni naginju onima kakvi se primjenjuju u Rusiji.
Pa pravo da vam kažem, navijam za Rusiju, prema tome i tom zakonu navijam kako oni to, ipak što oni... dobro odmjerili kako treba.
Milena kaže da ne ulazi previše u političke analize, ali ne izgledaju dobro sve što se dešava.
Nemam riječ, zaista, ne znam, sama sam u nekom strahu, nekom, vjerujte, za ovu djecu, za ovu omladinu, šta će ovo biti. situacija i svjetska kriza i nemam riječi, vremenska sve.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevu, pak ocjenjuju da ti potezi nisu dobri, te da su više na retoričkoj osnovi. Uz ocjenu da se radi o pokušaju zamagljivanja stvarnog stanja, Kasim kaže.
Dodik puno priča, inače ovi političari puno pričaju. Gdje je narod u poslu? Očekite narod živ.
Za njegovu sugrađanku Azru to su potezi koji ipak ne mogu načiniti veliku štetu.
Smiješno. Ko je onda taj mali entitet da oni nešto tu mijenjaju? Ne može, ovo je Bosna i Hercegovina, mi smo zajedno.
Ali to utiče na cijelu Bosnu i Hercegovinu?
Znam, ali mislim da od toga nema ništa, smiješno. Smiješan ispod, a on gubi na svakom polju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na nedavno održanom samitu energetike u Trebinju jedna od tema je bila kako se nositi sa visokim cijenama električne energije u regiji, te koji su izazovi snadbijevanja tržišta. Jedno od rješenja je izdavanje saglasnosti za priključak obnovljivih izvora energije na mrežu. Javlja Nebojša Kolak.
Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović je u okviru ovog panela rekao da se bez ikakve kontrole firme uvode u investicije, a na kraju neće moći da se priključe na elektroprenosni sistem. Razlog je nemogućnost priključka takve energije na mrežu.
Tako da to je jedan od najvažnijih problema koji je danas iznešen na jednom od panela i mislim da će se morati i Državna regulatorna agencija koja uređuje rad elektroprenosa i nezavisnog operatera sistema Bosne i Hercegovine u potpunosti uključiti u davanje saglasnosti za priključak ovako važnih projekata, jer može se doći u situaciju da ljudi pokrenu i financijske aranžmane, investicije, da dođemo u tužbene sporove.
Elektroprivreda Republike Srpske je osjetila energetsku krizu, dok to nije slučaj sa potrošačima. Iz Elektroprivrede kažu da su cijene električne energije najpovoljnije u Europi. Ističu da je energetska kriza prošla, a Elektroprivreda je svojim raspoloživim kapacitetima uspjela da je prevazići i da ne ugrozi elektroenergetski sistem. Elektroprivreda Republike Srpske najavljuje investicije isključivo u obnovljive izvore energije. Zoran Vuković, izvršni direktor za javno snadbijevanje Elektroprivrede.
Dokumenta Evropske energetske zajednice jednostavno primoravaju na takvu stvar. Mi smo 2006. godine potpisali ugovor o pristupu energetskoj zajednici, 2015. godine Pariski sporazum o klimatskim promjenama, 2020. godine Sofijsku deklaraciju o zelenom agendi. Iz tih dokumenata i ugovora su proizašla razna zakonska i podzakonska akta gdje su na neki način se i Republika Srpska i čitava Bosna i Hercegovina opredijelila da u narednom periodu samo investira u obnovljive izvore energije.
Od mnogih faktora zavisi i daljnji rast ili pad cijene električne energije, kaže Ervin Leko, rukovodilac sektora za tržište Elektroprivrede Herceg Bosne.
U prošle godine ovo doba cijene su bile 300-400 eura po megavatsatu veća nego danas. Sad su došle na neki realni rang od 130-140 eura, što možemo očekivati da će na neko rok, godinu, dvije dana i ostati. Dosta toga nam ovisi o vremenu pred nama. O ljeti, o konzumu, o temperaturama, isto tako o situaciji dešavanjima u Ukrajini i da li će biti, što nije bilo prošlu godinu, jaka zima.
Nezvanično saznajemo da bi uskoro moglo doći do novog povećanja cijene električne energije u Republici Srpskoj. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Oružane snage Bosne i Hercegovine planiraju modernizaciju od uniformi i prostorija do opreme. Ipak budžet je svake godine premalen za takvo nešto. Zbog toga se postavlja pitanje kakve su mogućnosti Bosne i Hercegovine kada su odbrana i kontrola vazdušnog prostora u pitanju. Opširnije u prilogu Gorana Katića.
Bosna i Hercegovina nije u stanju da odbrani svoj vazdušni prostor u slučaju napada iz vazduha. Razlog je što ima staru i dotrajalu opremu. Tako tvrde u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa. Oružane snage BiH imaju ograničene resurse za zaštitu i kontrolu vazdušnog prostora. Radi se o opremi naslijeđenoj od bivših entitetskih vojski, Vojske Federacije BiH, koju su činile Armija BiH i Hrvatsko vijeće odbrane, te Vojske Republike Srpske. To praktično znači da je oprema stara skoro dvije decenije, s obzirom da su entitetske vojske integrisane u oružane snage 2005. godine. Iako Ministarstvo odbrane planira da modernizuje oružane snage, nabavkom modernih radara i sistema za protivvazdušnu odbranu novca za to nema. Budžetska sredstva koja se odvajaju za odbranu su nedovoljna, a o borbenoj avijaciji se ni ne razmišlja. Ukoliko se napad desi, NATO, odnosno EUFOR, ima mandat da preuzme kontrolu nad vazdušnim prostorom iznad BiH, navode u ministarstvu. Za bivšeg zamjenika ministra odbrane BiH, Mirka Okolića, nema ništa sporno u tome što BiH ne raspolaže savremenim PVO sistemima, jer nije vidio da neko ima aspiracija prema BiH. Ipak, Okolić podsjeća za Radio Slobodna Evropa da je NATO dužan da zaštiti BiH ukoliko joj bude prijetila opasnost po zahtjevu EUFOR-a.
Snage EUFOR-a su u Bosni i Hercegovini zadužene za mir. Oni nemaju on operativnu moć da to sve odrade, međutim oni imaju propisanu mogućnost da traže, evo recimo sa konkretno NATO, da djeluje sa svojim sredstvima koji su potrebni.
Osim što nije u stanju da brani svoj vazdušni prostor, BiH ga ni ne kontroliše u potpunosti, zbog čega dio novca koji bi trebalo da dobije za usluge kontrole leta iznad svoje teritorije ide susjednoj Hrvatskoj. Tako bi u ovoj godini Hrvatska trebala da dobije 3,3 miliona evra od ukupno 40,7 miliona, koliko bi BiH trebalo da dobije od Europske agencije za bezbjednost vazdušne plovidbe Eurocontrol. Dio vazdušnog prostora na sjeverozapadu BiH na visini iznad 3000 metara, koji se uglavnom poklapa sa područjem Unsko-sanskog kantona, jednog od 10 kantona u Federaciji BiH, delegiran je Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe. Iz Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH, Behansi, nisu odgovarali na pitanje Radija Slobodna Evropa o tome da li će u budućnosti preuzeti kontrolu i nad ovim dijelom neba iznad BiH. Omer Kulić, nekadašnji predsjedavajući savjeta Behanse i saobraćajni vazduhoplovni inženjer za Radio Slobodna Evropa, tvrdi da nema potrebe da se bilo šta prepušta susjednim zemljama na kontrolu, jer je, kaže, BiH u potpunosti osposobljena da nadgleda svoje nebo.
Nema razloga da se gornji sloj preko 10.000 metara daje bilo kome, a tu su novci. Ako u donjem sloju, recimo, treba pomoć Hrvatskoj državi zbog aerodroma Zagreb, da im se omogući da, recimo, mogu lakše raditi prilaze za sletanje na aerodrom u Zagreb, to je prihvatljivo, ali tu, mislim, nema nikakvih para, da se razumijemo.
Dio pograničnog vazdušnog prostora u Hercegovini, od Neuma do granice sa Crnom Gorom, također je delegiran hrvatskim kontrolorima, ali bez naknade. Hrvatska kontroliše ovaj prostor zbog procedura za slijetanje na aerodrom u Dubrovniku. Vazdušni prostor na istoku zemlje, uz granicu sa Srbijom, na visinama iznad 3000 metara, kontroliše zajedničko tijelo za kontrolu neba Srbije i Crne Gore, za šta ne prima naknadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Izrael je zahvatio novi val protesta protiv kontroverzne reforme pravosuđa. Deseci hiljada Izraelaca okupili su se sinoć na ulicama Tel Aviva i Jerusalema nakon smjene ministra odbrane koji se javno usprotivio vladinoj reformi. Protesti Izrael potresaju još od najave reforme u januaru. Sporne izmjene predviđaju veću slobodu izvršne vlasti pri izboru sudija. Pripremio Andi Mioč.
Deseci hiljada Izraelaca izašli su na proteste nakon smjene ministra odbrane. Demonstranti su blokirali autoput u Tel Avivu lomačama, a policija je raspršila protest vodenim topovima. Građani su se okupili i pred rezidencijom premijera Benjamina Netanjahua.
Služili smo u vojsci 4 godine ili 3 godine. Svi su služili u vojsci i nastavljaju služiti i štitit ćemo demokratiju. Ovdje smo zbog demokratije. Izraelski premijer Bibi ovdje nije zbog demokratije.
Ovdje smo na protestu jer osjećamo da nema drugog načina. Moramo se oglasiti, moramo se pojaviti i reći, to je to, ovdje. Ovdje ovo mora biti zaustavljeno, ovaj premijer više nije kvalificiran.
Vodeća sindikalna grupa najavila je generalni štrajk do povlačenja sporne reforme, govori predsjednik Histadrut sindikalne grupe Arnon Bar-David.
Ministar odbrane je otpušten, otjeran na ovaj način. Šta smo mi? Banana republika, šta je ovo?
Smijenjeni ministar Joav Galant se u subotu javno usprotivio vladinoj reformi pravosuđa. Naveo je da učešće velikog broja rezervista u protestima ugrožava vojsku i nacionalnu sigurnost.
Sada kažem glasno i javno, za sigurnost Izraela, za dobro naših sinova i kćerki, zakonodavni proces mora biti zaustavljen.
Protesti potresaju Izrael još od najave reforme u januaru. Izmjene daju izvršnoj vlasti veću slobodu pri imenovanju sudija Vrhovnog suda. Opozicija je pozvala vladajuću koaliciju na dijalog o reformi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najava ruskog predsjednika Vladimira Putina da će postaviti taktičko nuklearno oružje u Belorusiji predstavlja najnoviji pokušaj Moskve da zapreti povećanjem tenzija sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom. Ipak, zveckanje nuklearnim oružjem mimo zastrašivanja neće nužno promeniti situaciju u vezi sa ratom u Ukrajini, pišu svetski mediji. Putin je u subotu rekao da će radovi na izgradnji skladišta za taktičko nuklearno oružje u Belorusiji biti završeni 1. jula, upoređujući taj potez sa američkim razmeštanjem nuklearnog oružja u Evropi, ukazuje Financial Times. Mada je Putin rekao da Rusija neće Belorusiji prepustiti kontrolu nad taktičkim nuklearnim oružjem ili prekršiti svoje obaveze u pogledu neširenja nuklearnog naoružanja, odluka je, kako ocenjuje britanski list, jedan od najznačajnijih koraka Kremlja sa njegovim nuklearnim arsenalom, od kako je pokrenuo invaziju na Ukrajinu, pre više od godinu dana. Ruski predsjednik je rekao da je odluka o raspoređivanju odgovor na dugogodišnji zahtev beloruskog autokratskog lidera Aleksandra Lukašenka. Ovde nema ničeg neobičnog. Pre svega, Sjedinjene Američke Države to rade decenijama, rekao je Putin. Putin je također rekao da je odluku o taktičkom nuklearnom oružju u Belorusiji doneo nakon što je Velika Britanija objavila da je Ukrajini isporučila protivtenkovsku municiju sa osiromašenim uranijumom, za šta je Putin naveo da predstavlja nuklearnu eskalaciju sukoba. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija odbacuju Putinovu tvrdnju i navode da ta municija ima samo konvencionalnu upotrebu. Ruski predsjednik je jesenas, kada su nuklearne tenzije sa Zapadom bile na vrhuncu, razmišljao o upotrebi taktičkog nuklearnog oružja u Ukrajini, ali je na kraju odlučio da to Rusiji neće doneti nikakvu prednost na bojnom polju. Za razliku od strateških nuklearnih bojevih glava koje mogu da sravne sa zemljom cele gradove, taktičko nuklearno oružje ima manji kapacitet za uništavanje određenih meta. Putinova najava slanja taktičkog nuklearnog oružja u Belorusiju preti da poveća tenzije sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom, dok njegove snage vode rat u Ukrajini, ocenjuje New York Times. Iako je ruski lider u više navrata pominjao mogućnost upotrebe nuklearnog oružja od početka invazije na Ukrajinu, američki zvaničnici kažu da do sada nisu videli nikakve poteze Rusije za premeštanje ili upotrebu nuklearnog oružja i veruju da je rizik od njegove upotrebe mali.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Pred drugi krug predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, koji će se održati u nedjelju 2. aprila, najavljen je dolazak dijela dijaspore na glasanje. Ova informacija je uzbunila dio političkih i društvenih subjekata koji vjeruju da je dio dijaspore naklonjen jednom predsjedničkom kandidatu. Zato se u dijelu medija i na društvenim mrežama vodi kampanja protiv dolaska dijaspore, naročito pripadnika manje brojnih naroda. Tim povodom za program Radija Slobodna Evropa govori pomoćnik direktora Uprave za saradnje sa dijasporom u vladi Crne Gore, Arben Jakupi, koji kaže da državni organi neće dopustiti da se ugrožava izborno pravo dijaspore. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, Arben Jakupi najprije odgovara na pitanja o brojnosti crnogorske dijaspore.
Crna Gora ima izuzetno brojnu dijasporu. Još jedna Crna Gora živi van granica Crne Gore. To je još nekih sigurno preko 600.000 stanovništva, dok ova dijaspora koja ima pravo glasa, koja je u zadnjim talasima napuštala Crnu Goru, broji brojku od nekih otprilike od 120 do 150.000 građana. Ova brojka je nije tačno utvrđena zato što migracije imamo maltene svakodnevno, ali je to jednostavno utvrditi i po modelu od broja izašlih građana na birališta i onaj broj koji, hajde da kažem, ostane i ne izađe na birališta, to je maltene naša dijaspora, iz razloga što smo mi visoko ispolitizovano društvo i da apstinenata političkih imamo jako malo, da svaki građanin koji se nalazi u Crnoj Gori iskoristi svoje pravo glasa i da možda onih pravih apstinenata imamo, ali su oni broje u vrlo malim procentima, možda oko 1 ili 2%. Zemljama regiona imamo oko 50.000 naših građana sa pravom glasa. Kad kažem zemlje regiona, misli se na Bosnu, Srbiju, Kosovo, Albaniju, a u Evropi i u Americi ta brojka je još nekih 100.000 građana.
Vi govorite naravno o procjenama. Zbog čega crnogorske institucije nikada nisu utvrdile tačan broj crnogorskih državljana koji žive van Crne Gore?
Uprava i institucije Crne Gore imaju, ajde da kažem, približno tačne podatke, ali treba da znate da ni Amerika, ni Nemačka, ni mnogo razvijenije zemlje svijeta nemaju tačan podatak svoje dijaspore iz razloga što po zakonima svih država ne možete popisivati nikog osim na dobrovoljnoj bazi, a posebno je nemoguće potpisati nekog ko nije građanin matične države. Recimo naša dijaspora koja je spletom okolnosti ostala bez našeg državljanstva, mi je nemamo pravo popisati osim uz njihov dobrovoljni pristanak, tako da je posao vrlo, vrlo otežan što se tiče popisa naše dijaspore.
Pošto se ovih dana otvorila priča da li će dijaspora doći, da li treba da dođe, da li treba da glasa, kakav je jednostavno vaš stav o tome, o tim ljudima koji imaju pravo glasa u Crnoj Gori?
Što se tiče dolaska, svako onaj koji ima pravo glasa treba da iskoristi pravo glasa i to je pravo zagarantovano i Ustavom i svim drugim zakonima Crne Gore. Svako onaj ko se nalazi u biračkom spisku, posjeduje pasoš Crne Gore, treba da iskoristi to pravo. Otežavajuća okolnost naravno je, hajde da kažemo, ne dobar zakon Crne Gore izborni. Da je sreće, Crna Gora bi također imala kao i zemlje regiona i Evrope mogućnost da njihova dijaspora glasa u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Međutim, vi znate da naša država nema tu mogućnost, te da dijaspora mora dolaziti u matičnu zemlju da ostvari svoje pravo glasa.
Sa pomoćnikom direktora Uprave za saradnju sa dijasporom u vladi Crne Gore, Arbenom Jakupijem, razgovarao Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Organizacijom tradicionalnih akcija Dan Narcisa, udruženje oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja Biser iz Goražda nastoji osigurati nedostajuća sredstva za svoj rad. Ovog proljeća uz prodaju cvijeta koji simbolizira život, članice su sugrađanima dijelile i brošure kako bi skrenule pažnju na značaj prevencije karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja, jer broj oboljelih je u porastu. Zabilježio Alen Bajramović.
Godinu dana trajala je borba Munibe Parganlije Goraždanke sa dijagnozom karcinoma dojke. Prošla je sve faze radio i kemoterapije i sada se, kako kaže, osjeća dobro. Podsjeća sugrađanke da je rano otkriveni karcinom dojke izlječiv ako se na vrijeme zatraži pomoć ljekara.
Ja sam neki period, nisam shvatala to sve ozbiljno. Uglavnom, kasnije sam primijetila to, već je malo bilo pokasno, ali eto, opet sam na vrijeme uspjela, sve sam prevazišla i to je to. Osjećam se bolje, bilo je perioda teškoga, vrlo teškog perioda, ali prevazilazi se sve, ide se bolje, nabolje, dobija se snaga neka, još više morala dobiješ za život.
Podršku Muniri u najtežim danima pružilo je udruženje oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja Biser. Sada je Munira sa svojim sugrađankama iz udruženja učesnica kampanje Narcis za život, u okviru koje se uličnom prodajom cvijeta nastoji osigurati sredstva za rad. Predsjednica udruženja Mersiha Pecikoza.
Znači, obzirom da nemamo neko stalno finansiranje udruženja, mi ovako od Narcisa, znači, radi udruženje cijelu godinu i naravno ukoliko imamo neku od članica koje su članice udruženja u nekoj situaciji da nemaju finansijskih sredstava za odlazak u Sarajevo na kemoterapije, na bilo šta, onda im udruženje Biser pomogne, baš što se tiče karte te.
Pecikoza kaže da udruženje trenutno okuplja 58 članica, među kojima je 16 oboljelih žena. Prema podacima dobijenim tokom dijagnostičkih pretraga, broj oboljelih od karcinoma u Goraždu je u porastu.
Nažalost, malo je iznenađujući i frapantan podatak da u ovoj godini je otkriveno 6 do 7 karcinoma, znači u ovom prvom kvartalu, što je veliki broj i do sad najveći od kako evo, postoji udruženje Biser. Mi smo svi iznenađeni, ja sam jučer razgovarala sa našim radiologom i on iznenađen, nažalost, kaže od onih preporučenih 10-8 bude karcinoma, ne samo dojke karcinoma, svi, znači koliko mi pričamo o prevenciji karcinoma dojke, toliko nadamo se da stižemo do svijesti građana da vode računa i o svem ostalom, da se redovno pregledaju, da idu na preglede, jer prevencija je najbitnija, a kod karcinoma naravno da je najvažnija.
Redovne kontrole i rano otkrivanje karcinoma najvažniji su u prevenciji i uspješnom izlječenju. Iz udruženja apeliraju na redovne samopreglede i javljanje ljekaru u slučaju bilo kakvih promjena, a razlog više je što su usluge neophodnih pregleda i pretraga u Bosansko-Podrinjskom kantonu besplatne. Osiguran je i mamograf, kao i stalni angažman radiologa. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Elvir Džafić jedini je policajac romske nacionalnosti u policijskoj upravi Doboj. Za školovanje na policijskoj akademiji imao je podršku roditelja, što ocjenjuje kao važnu kariku u obrazovanju Roma. Elvir kaže da je se za ovaj posao odlučio jer je vjerovao da tako ima najviše šansi da bude primljen na neko radno mjesto. Arnes Grbešić.
Policajac romske nacionalnosti. U to ne vjeruju ni svi policajci. Uvjerio se u to Elvir Džafić, jedini pripadnik najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini koji nosi uniformu na području Dobojske policijske uprave. Radi u Vukosavlju, opštini kraj Modriče i Odžaka.
Bilo je od strane kolega, pa kad se pozovem da sam kolega, kaže, ti kolega kao navod. Pa kad ja pokazam legitimaciju, kao vi stvarno kolega. A to je eto, rekla neka predrasuda od strane kolega pojedini. Ništa specijalno.
Policajac je 3 godine. Nakon završene srednje škole, Elvir se iz drugog pokušaja upisao na policijsku akademiju u Banja Luci.
Kad sam upisivao srednju školu, insistirao sam da upišem 4. stepen, jer mi je to bio i cilj da upišem policijsku akademiju. S tim kad sam završio 4. stepen srednje škole, tačnije trgovački tehničar, upisao sam prvi put, odnosno konkurisao, ja 18. godine, pa nisam prošao. S tim da nisam odustao od toga, kad je ponovo raspisan konkurs, sam se ponovo prijavio, tako da sam uspio proći, završio akademiju i radio sam pripravnički u policijskoj stanici Modrića. Nakon nekih 10 mjeseci na otkomandi sam ovdje u staničnom odjelu policije Vukosavlje.
Romi u Bosni i Hercegovini teško pronalaze posao. To nije povezano samo sa njihovim stepenom obrazovanja, kaže Elvir, koji je upravo zbog toga odlučio da se upiše na policijsku akademiju.
Našao sam jedino rješenje da budem policijski službenik. Zato što u ostalim, kod privatnika, je teže se bilo zaposliti, jer naravno što sam po nacionalnosti Rom, mislim, to je barem moje mišljenje. A ovam, ako uspijemo proći na policijsku akademiju, automatski dobijam status zasnivam radni odnos i dobijam status mlađeg policajca. Tako da sam odlučio da budem, odnosno da konkurišem za policijsku akademiju i da budem policajac.
Mladi policajac voli svoj posao. Zainteresovan je za učenje i dalje usavršavanje, priča komandir staničnog odjeljenja u Vukosavlju Miralem Husejnović.
U svom mjestu gdje živi je uvijek bio pošten, vrijedan, marljiv, radnik, takav je u službi i mi očekujemo od njega da će sutra da bude dobar policajac.
U Vukosavlju gdje je Elvir dobio posao inače fali policajaca.
Po sistematizaciji radnih mjesta u MUP RS predviđeno je 11 policijskih službenika. Trenutno nas je 7.
Za odluku da postane policajac, Elvir Džafić kaže da je imao podršku roditelja. Od toga dodaje dosta zavisi obrazovanje njegovih sunarodnjaka.
Ako djeca ne žele, roditelji uopšte ih moram tako reći, ne forsiraju da idu, nego pomire se s tom činjenicom, s tim stvarom. Dok je kod mene bilo drugačije, naravno, ali ja nisam ni odustajao, ni sam razmišljao o tome. Išao sam redovno i završavao sve svoje zadatke koje sam imao u tokom školovanja.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugumbo.